Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Memulai minggu yang baru di hari Senin tanggal 29 Maret 2021 ini, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, menyikapi ledakan bom di depan kompleks Gereja Katedral Makassar, pemerintah kota Makassar meminta masyarakat setempat tetap tenang dan tidak menyebarluaskan video dan foto terkait peristiwa itu.
Ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Makassar agar tenang, diharapkan semua berada di rumah, insya Allah kepolisian akan bekerja secara maksimal untuk menjaga kota ini, insya Allah menjadi kota yang aman.
Dari Amerika Serikat, juri dengan latar belakang ras beragam akan menentukan nasib mantan polisi kulit putih Derek Chauvin dalam sidang pengadilan terkait kasus kematian pria kulit hitam George Floyd yang akan dimulai hari ini.
How much of a democracy is this country? How much do African Americans count? And you know, more fundamentally, lowercase letters do Black Lives Matter in America.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Playernya ada di halaman utama website kami ya. Atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Dua tersangka pelaku bom bunuh diri meledakkan diri di luar gereja katedral di Makassar. Dalam misa Minggu Palma melukai sedikitnya 19 orang. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono yang bertindak sebagai juru bicara mengatakan kepada para wartawan bahwa pelaku bom bunuh diri dicegat oleh petugas keamanan di pintu gerbang kompleks gereja dan kemudian bom meledak. Kami menduga ada dua pelaku yang mengendarai sepeda motor, kata Irjen Yuwono. Awalnya mereka akan memasuki halaman atau gerbang gereja katedral yang baru saja menyelesaikan misa pada hari Minggu ini, tambahnya. Irjen Yuwono mengatakan pihak berwenang belum bisa segera memastikan berapa orang yang tewas dan apakah bagian-bagian tubuh yang berserakan di lokasi itu adalah para pelaku atau korban. Semuanya masih dalam penyelidikan, ucapnya. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas mengutuk keras pemboman tersebut dalam tanggapannya via video yang dia kirimkan kepada VOA Siaran Bahasa Indonesia. Saya mendesak semua pemimpin agama, apapun agamanya, untuk menegaskan kembali kepada pengikutnya bahwa tidak ada agama yang membenarkan terorisme, kata Kaumas. Agama selalu mengajar kita tentang kasih, damai, dan mencintai satu sama lain. Tindakan keji yang kita lihat saat ini bukanlah perilaku komunitas religius, tambahnya. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut dengan aksi teror tersebut. Ketakutan akan menghancurkan kohesi sosial kita, kata Menteri Agama Republik Indonesia itu. Pasukan keamanan Myanmar melepaskan tembakan pada upacara pemakaman hari Minggu sehari setelah lebih dari 100 orang tewas dalam protes terhadap kudeta militer 1 Februari. Para pelayat melarikan diri dari pemakaman di Bago dekat ibu kota komersial Yangon ketika mendengar suara tembakan menurut para saksi mata. Tidak ada laporan tentang jatuhnya korban jiwa. Pemakaman berlangsung bagi Tai Maung Maung, 20 tahun, yang merupakan salah satu dari 114 orang yang tewas pada Sabtu, hari paling berdarah sejak junta militer merebut kekuasaan. Para kepala pertahanan dari belasan negara termasuk Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama pada Sabtu yang mengecam penggunaan kekerasan mematikan oleh Myanmar terhadap rakyat yang tidak bersenjata. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan akan ada biaya dan konsekuensi bagi Rusia atas aktivitasnya yang diduga jahat terhadap Amerika. Diplomat tertinggi Amerika itu mengatakan para pejabat sedang dalam proses mempertimbangkan sanksi atau tindakan apa yang akan diambil oleh Washington terhadap Moskow dan dalam konsultasi dengan negara-negara NATO lainnya. Paus Franciscus memimpin Misa Minggu Palma di Basilika Santo Petrus yang hampir kosong karena pembatasan virus corona untuk tahun kedua berturut-turut, dan dia mendesak umat agar dekat dengan kaum Papa dan orang-orang yang menderita. Pada masa sebelum COVID, Minggu Palma yang menandai dimulainya Pekan Suci menjelang Paskah, puluhan ribu orang memadati lapangan Santo Petrus sambil memegang ranting-ranting zaitun dan daun-daun palma yang dianyam dengan rumit dalam upacara di luar ruangan. Dalam misa hari Minggu ini, hanya sekitar 120 anggota umat yang berpartisipasi. Mereka bergabung dengan Paus dan sekitar 30 kardinal di bagian belakang basilika besar itu. Minggu Palma memperingati hari ketika Injil mengatakan Yesus masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan oleh warga dan disalibkan 5 hari kemudian. Dalam homilinya dalam misa yang disiarkan televisi dan dipancarkan ke seluruh dunia itu, Paus Franciscus juga mengajak umat berdoa untuk para korban serangan bom di Indonesia.
Preghiamo per tutte le vittime della violenza, in particolare per quelle che dell'attentato avvenuto questa mattina in Indonesia davanti alla cattedrale di Makassar.
Mari kita berdoa bagi semua korban kekerasan, terutama mereka yang menjadi korban dalam serangan pagi ini di Indonesia di depan Katedral Makassar. Semoga Bunda Maria yang selalu menjadi perantara pada jalan keimanan menolong kita. Demikian ujar Paus. Misa-misa yang akan dipimpin oleh Paus Franciscus selama Pekan Suci termasuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah yang semuanya juga akan diselenggarakan dengan jumlah umat terbatas. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Morning. Menyikapi ledakan bom di depan kompleks Gereja Katedral Makassar, pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meminta masyarakat setempat tetap tenang dan tidak menyebarluaskan video dan foto terkait peristiwa itu. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto mengimbau warga di daerah itu tetap tenang menyikapi aksi ledakan bom di depan kompleks Gereja Katedral Minggu pagi 28 Maret. Ledakan bom itu menyebabkan sedikitnya 14 orang luka-luka.
Ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Makassar agar tenang, diharapkan semua berada di rumah. Insya Allah kepolisian akan bekerja secara maksimal untuk menjaga kota ini. Insya Allah menjadi kota yang aman.
Kata Wali Kota Pomanto dalam sebuah pernyataan yang direkam saat berada di Gereja Katedral Makassar. Dia berharap masyarakat bersatu dan tidak menyebarluaskan video dan gambar terkait peristiwa tersebut di platform media sosial.
Marilah dengan kejadian ini membuat kita kuat, dan marilah dengan kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita.
Kata Wali Kota yang akrab disapa Dani Pomanto itu. Ledakan bom yang disebut polisi terjadi sekitar pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah itu terjadi di depan pintu gerbang Gereja Katedral Makassar di Jalan Kajaola Lido, tidak lama setelah usainya pelaksanaan Misa Minggu Palma yang menandai awal Pekan Suci mengenang peristiwa kedatangan Yesus ke Yerusalem sebelum ia disalibkan. Dalam liturgi gereja, Pekan Suci dibuka dengan Hari Raya Minggu Palma yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Hari Raya Paskah. Pastor Frans Nipa dari Keuskupan Agung Makassar mengatakan setelah peristiwa ledakan itu, seluruh kegiatan perayaan Misa Minggu Palma di Gereja Paroki Katedral Makassar pada siang hingga malam di hari itu dibatalkan.
Khusus untuk Paroki Katedral Makassar, Misa Minggu Palma dari siang sampai malam hari ini dibatalkan.
Kata Pastor Frans Nipa dalam sebuah siaran pers melalui akun YouTube komunikasi sosial Keuskupan Agung Makassar. Dia mengimbau agar seluruh pastor dan umat tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus itu kepada pihak kepolisian. Kadip Humas Mabes Polri Irjen Pol Aryo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan korban ledakan yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Plamoni, Akademis, dan Stella Maris.
Dan rata-rata adalah luka bagian leher, dada, muka, tangan, dan kaki. Dan juga ada yang security ini, yang ada juga luka di bagian perut dan kepala. Dan yang ketiga, yang di Stella Maris tadi, ada luka-luka lecet tangan dan kaki. 3 orang di Stella Maris. Dan juga ada 7 orang di Rumah Sakit Akademis. Itu ada 7 orang yang luka, juga kena serpihan-serpihan.
Jelas Argo Yuwono. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror menurut Argo Yuwono masih melakukan pengembangan penyelidikan berdasarkan kegiatan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan oleh tim Inavis dan Puslapor Polri. Polisi menduga ledakan bom di depan kompleks gereja katedral Jalan Kajau Lalido, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret pagi itu dilakukan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor jenis Matic. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Juri dengan latar belakang ras beragam di Minneapolis akan menentukan nasib mantan polisi kulit putih Derek Chauvin dalam sidang pengadilan terkait kasus kematian pria kulit hitam George Floyd yang akan dimulai Senin ini waktu Amerika. Tahun lalu, video yang memperlihatkan Chauvin menahan leher George dengan lututnya selama 8 menit di atas aspal memicu gelombang unjuk rasa di seluruh dunia.
Dewan juri akan memutuskan apakah Derek Chauvin bersalah atau tidak. Ia dituduh melakukan pembunuhan tingkat 2 dan 3 dan pembunuhan tidak disengaja. Kematian Floyd Mei lalu memicu demonstrasi damai dan juga kekerasan. Orang-orang dari semua latar belakang ikut dalam protes, dari Minneapolis hingga Washington DC, dan ratusan kota lain di seluruh dunia. Analis Andra Gillespie dari Emory University mengatakan,
"Watch the life go out of him, and so because people watched a man die on video and on the news."
Kita menyaksikan nyawanya hilang. Jadi karena orang-orang menyaksikan seorang pria meninggal dalam video itu di berita dan dalam unggahan di media sosial, itu menarik perhatian dunia ke penyebab kekerasan polisi terhadap kulit hitam di Amerika.
Pengadilan tersebut berhubungan dengan kematian seseorang dan apakah satu orang lainnya bersalah atau tidak, tetapi menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar, kata analis lain, Steve Phillips dari Democracy in Color podcast.
How much of a democracy is this country? How much do African Americans count?
Seberapa besar demokrasi negara ini? Seberapa jauh orang kulit hitam dilibatkan? Dan yang lebih mendasar, apakah nyawa kulit hitam dipedulikan di Amerika?
Phillips menambahkan, terlalu sering seorang polisi menganiaya orang kulit hitam dengan impunitas. Pembela Chauvin berharap bisa menggunakan argumen bahwa penggunaan narkoba oleh Floyd telah menyumbang pada kematiannya. Namun, sidang itu juga menyoroti kasus-kasus lain dari orang kulit hitam Amerika yang tewas di tangan polisi, kata Gillespie, yang mempelajari ras dan mobilisasi politik.
It underscored years of protests that have actually been on the rise since 2014.
Itu menggarisbawahi protes bertahun-tahun yang sebenarnya meningkat tahun 2014 sejak kematian Michael Brown dan Eric Garner. Itu adalah seruan untuk menarik perhatian karena isu itu sangat mendalam.
Jaksa Agung Minnesota Keith Ellison secara agresif mengejar kasus itu dan akan menuntut. Phillips mengatakan, politisi harus menangani masalah ketidaksetaraan dan perilaku polisi yang menjadi inti kasus tersebut.
So whatever the result is, the political leadership stepping forward and passing meaningful reform policies will do a lot.
Jadi, apapun hasil dari sidang pengadilan ini, kepemimpinan politik yang melangkah maju dan mengeluarkan kebijakan reformasi yang berarti akan banyak membantu.
Awal bulan ini, pejabat kota Minneapolis menyetujui penyelesaian sipil $27 juta dengan keluarga Floyd. Kini, masalah itu ada di tangan pengadilan pidana. Sementara kota dan bangsa tegang menunggu putusan dalam sidang itu yang diperkirakan akan berlangsung hingga 4 minggu. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku prihatin dengan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal Tiongkok. Tiongkok memainkan peran besar dalam industri penangkapan ikan ilegal yang tidak terdaftar dan tanpa regulasi, dengan ribuan kapal penangkap ikan di seluruh dunia. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Menurut peringkat dari Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tanpa disertai regulasi atau IUUF merupakan industri sangat besar dan Tiongkok adalah pelaku utamanya. Ribuan kapal penangkap ikan Tiongkok, banyak diantaranya disubsidi oleh pemerintah di Beijing, menangkap ikan di perairan teritorial negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan, menghabiskan persediaan ikan dan merugikan ekonomi setempat. Beijing membantah tuduhan tersebut. Michelle Kuruk, wakil pimpinan kebijakan kelautan World Wildlife Fund atau WWF, mengatakan
China is the largest country. It provides the largest amount of subsidies for harmful fishing.
Tiongkok adalah negara terbesar. Negara itu memberikan subsidi terbesar untuk penangkapan ikan yang merugikan itu dalam jumlah yang sangat besar di dunia.
Mei tahun lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memerangi IUUF dan meminta komunitas internasional untuk melawan penangkapan ikan ilegal Tiongkok. Pemerintahan Biden kemungkinan akan melanjutkan upaya tersebut dan mengatakan pemerintah akan menjadikan perlawanan terhadap IUUF sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri Amerika. Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih, mengatakan,
"It is an issue of overfishing in certain parts of the world."
Ini adalah masalah penangkapan ikan berlebihan di beberapa bagian dunia. Sebuah masalah yang pasti diawasi dan dipantau oleh tim keamanan nasional kita.
Ketika pemerintah-pemerintah berupaya mencegah penangkapan ikan ilegal, pertempuran sering terjadi, termasuk insiden air tahun lalu ketika Angkatan Laut Ekuador menembaki kapal penangkap ikan Tiongkok di lepas pantai Kepulauan Galapagos. Pemerintah lain, termasuk Indonesia, telah mengambil tindakan untuk menghukum, menangkap, dan menenggelamkan kapal penangkap ikan Tiongkok. Organisasi Perdagangan Dunia WTO gagal mencapai kesepakatan untuk memangkas subsidi IUUF itu, seperti yang diberikan oleh Beijing kepada armada penangkapan ikannya pada tenggat waktu yang telah ditentukan, yakni Desember 2020. Awal bulan ini, Direktur Jenderal WTO yang baru berjanji untuk mendukung kesepakatan itu. Ngosi Okonjo-Iweala, Dirjen WTO, mengatakan,
"It's been 20 years. And 20 years is enough."
Sudah 20 tahun dan 20 tahun sudah cukup. Itu slogan saya. Sekarang kita harus menyelesaikannya.
Menurut laporan Komisi Perdagangan Internasional Amerika pada Maret, 13% lebih impor Amerika yang ditangkap di laut pada tahun 2019 berasal dari IUUF. Michelle Kuro kembali mengatakan,
"That's that total amount of illegal fish coming into the US, well over $2 billion.
Jumlah total ikan ilegal yang masuk ke Amerika lebih dari 2 miliar dolar.
IUUF juga merupakan masalah hak asasi manusia. Organisasi-organisasi bantuan telah mendokumentasikan contoh-contoh perbudakan modern di mana para pekerja mengalami kondisi kerja yang sulit, gaji rendah serta makanan dan air yang tidak memadai selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di laut. Saya Madeoni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Tiongkok mengumumkan sanksi baru terhadap para pejabat Amerika Serikat dan Kanada dalam sengketa politik dan ekonomi yang terus berkembang terkait kebijakan di wilayah Muslim Xinjiang, Tiongkok. Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri hari Sabtu mengatakan, Kepala Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, Gail Manchin, dilarang mengunjungi Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Macau, serta dilarang berurusan dengan entitas keuangan Tiongkok. Tiongkok dengan tegas menolak tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang, serta menyerukan boikot dan hukuman lain terhadap perusahaan asing termasuk toko waralaba H&M dan Nike. Boikot itu dilakukan seiring dengan sanksi terhadap pejabat pemerintah asing dan aktivis yang dituduh menyebarkan informasi palsu tentang kebijakan Tiongkok terhadap warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lain di Xinjiang. Lebih dari 1 juta warga Uighur dan etnis minoritas Muslim lain ditahan di kamp-kamp penahanan di Xinjiang, menurut pemerintah dan peneliti asing. Pemerintah Tiongkok menolak tuduhan pelanggaran dan mengatakan bahwa kamp-kamp itu dibangun sebagai tempat pelatihan kerja guna mendukung pembangunan ekonomi dan memerangi radikalisme Islam. Sementara itu berita lainnya, hari Minggu Paskah menandai dimulainya liburan pekan Paskah bagi banyak orang Eropa. Namun meskipun program-program vaksinasi diluncurkan, larangan-larangan masih diterapkan karena penularan COVID-19 sedang meningkat di banyak tempat dan kecemasan virus jenis baru mengancam kemajuan dalam perang melawan pandemi. Namun aturan tentang upaya itu relatif tidak sama, membuat warga dan pengunjung berdebat terkait perbedaan itu. Warga negara Prancis diizinkan mengunjungi Spanyol agar bebas dari penutupan wilayah yang ketat di negaranya. Tetapi penduduk Madrid tidak diizinkan meninggalkan wilayah Madrid selama pekan depan. Di alun-alun Plaza Mayor, wisatawan dan penduduk setempat menikmati iklim yang hangat. Sedikitnya jumlah wisatawan asing yang datang memaksa Persatuan Cindramata melakukan kampanye penyelamatan perdagangan. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Duyastono, VOA. Bukan hanya menyebabkan kasus kematian, pandemi COVID-19 di Indonesia juga menyebabkan berbagai masalah keluarga di kalangan masyarakat yang menghadapi krisis ekonomi. Isu pola pengasuhan anak hingga konflik suami istri tercatat sebagai permasalahan yang kerap muncul sebagai buntut dari pandemi. Berikut laporan selengkapnya.
Biro Konsultasi Keluarga Sakinah atau BIKSA milik Aisyah menangani begitu banyak kasus panjang pandemi ini. Di Jawa Tengah saja tercatat setidaknya 100 kasus yang harus mereka selesaikan. Lintal Muna dari pengurus wilayah Aisyah Jawa Tengah memberi contoh bagaimana penurunan bisnis mebel di Jepara langsung menaikkan angka perceraian.
Karena dengan adanya pandemi COVID ini, berdampak kepada para pekerja diantaranya di pabrik-pabrik ini kan banyak pabrik yang kukut kan begitu. Banyak pabrik yang dirampingkan sehingga ini banyak PHK. Pernah kejadian di pertengahan Maret, April, Mei, Juni itu banyak sekali kejadian di daerah Jepara itu banyak ibu-ibu yang minta cerai gara-gara suaminya di PHK.
Dalam kondisi masyarakat semacam itulah Aisyah melalui BIKSA berupaya meningkatkan layanannya. Di Jawa Tengah, pandemi mendorong mereka melebarkan layanan hingga kini setiap kabupaten atau kota yang berjumlah 35 daerah telah memiliki pusat layanan lokal. Lintal Muna memberi contoh beberapa kasus di lapangan di masa pandemi ini, seperti tersendatnya pernikahan di Kabupaten Sragen karena terganjal kepercayaan lokal, kasus kakek mengambili cucunya sendiri di Boyolali, hingga kasus perjodohan dalam pernikahan yang ditolak. Psikolog Diana Setiawati berharap masyarakat mau mengakses layanan konseling lebih dini jika merasa ada persoalan di lingkup keluarga. Sikap seperti ini tidak mudah karena ada sebagian masyarakat menganggap persoalan keluarga adalah aib dan karena itu tidak selayaknya diceritakan ke pihak lain. Diana adalah psikolog dari Central for Public Mental Health, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Saya psikolog itu sangat baik kalau bisa berada di puskesmas karena puskesmas itu sistemnya sudah jelas dan puskesmas itu mengkoordinir desa-desa di bawahnya, jadi bisa membuat kader-kader yang sampai reach out masyarakat.
Adanya layanan konsultasi oleh lembaga-lembaga nirlaba disambut baik oleh Diana. Setidaknya mereka bisa memberikan konseling awal dan merekomendasikan langkah lanjutan jika persoalan tidak dapat diatasi. Di sisi lain, Diana mengingatkan pemerintah persoalan ini tidak bisa diselesaikan dari satu sisi saja. Masalah keluarga sebagai dampak pandemi juga butuh penyelesaian dari ekonomi, seperti adanya lapangan kerja, kebutuhan pokok terpenuhi, hingga selesainya problem sekolah daring yang bagi sebagian keluarga sampai saat ini belum terpecahkan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, DPR Amerika Serikat yang didominasi Partai Demokrat bulan ini mengesahkan rancangan undang-undang yang akan memberikan jalur menuju kewarganegaraan kepada jutaan imigran tak terdokumentasi di Amerika. RUU tersebut disambut baik oleh kaum pendatang, termasuk imigran asal Indonesia, meski jalan menuju pengesahan masih panjang.
Yang ke Amerika dulu sebenarnya Dodi duluan.
Doni dan Dodi, bukan nama sebenarnya, adalah kakak beradik asal Indonesia yang sama-sama tinggal di Amerika Serikat. Tapi status keimigrasian mereka berbeda. Pada awal 2000-an, keduanya datang ke pantai timur Amerika dengan visa turis. Kemudian memperoleh visa pelajar F1 yang memungkinkan mereka sekolah. Doni lulus kuliah, bekerja di perusahaan yang mensponsorinya visa kerja, dan kini sudah memegang kartu penduduk tetap. Di sisi lain, Dodi putus kuliah, sehingga visa pelajarnya pun hangus. Tanpa dokumen, keluarga menyewa pengacara dan mengajukan permohonan ke pengadilan, proses yang memakan waktu bertahun-tahun, kata Doni.
Akhirnya dikasihnya namanya withholding of removal, jadi dia nggak bisa dipulangin ke negara asalnya gitu.
Dengan status yang dipegangnya selama lebih dari 15 tahun, Dodi bisa menetap dan bekerja, tapi tidak berhak menjadi penduduk tetap dan warga negara. Padahal,
apa di Indonesia udah nggak ada keluarga tapi yang keluarga langsung relate gitu udah jauh gitu.
Diperkirakan ada 11 juta imigran gelap di Amerika Serikat yang berusaha mencari kehidupan lebih baik dari negara asal mereka. Harun Kaler adalah pengacara imigrasi di negara bagian Texas.
Apalagi sekarang setelah ada perubahan pemerintah yang lebih menjanjikan, ya Amerika tetap merupakan tempat utama di mana banyak orang ingin bermukim.
Sentimen senada disampaikan Aldo Siahaan, Ketua Komunitas Indonesia di Philadelphia.
Walaupun misalnya Biden sekalipun tidak menjanjikan masalah imigrasi, tapi kehadiran Biden yang mempersatukan, yang tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu aja, itu sudah memberikan kelegaan buat kita undocumented immigrant atau illegal immigrant.
Gedung Putih pada Februari mengumumkan RUU Reformasi Imigrasi yang akan memungkinkan 11 juta imigran gelap yang sudah berada di Amerika untuk memperoleh kewarganegaraan dalam 8 tahun. RUU tersebut telah disahkan oleh DPR tapi masih memerlukan persetujuan Senat.
It's a lot of behind the scenes negotiations that go into a huge comprehensive bill like this.
Ada banyak negosiasi di balik RUU yang komprehensif seperti ini. Walaupun kita melihat ini sangat positif, tapi belum ada perubahan konkret yang dirasakan oleh praktisi hukum.
Sekalipun demikian, Doni masih menaruh harapan untuk kakaknya.
Kan sekarang imigrasinya udah berubah ya, jadi mau coba konsult ke lawyer lagi gimana?
Apabila disahkan, RUU ini akan jadi kebijakan imigrasi yang paling signifikan sejak Undang-Undang Reformasi Imigrasi tahun 1986.
Masker dan sarung tangan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sejak pandemi virus corona melanda dunia. Namun, alat pelindung diri yang dibuang sembarangan dapat meningkatkan risiko terhadap lingkungan dan satwa liar. Berikut laporan selengkapnya.
Alat pelindung diri atau APD berupa masker dan sarung tangan dimaksudkan untuk menjaga agar kita terlindung dari COVID-19. Namun, APD yang telah digunakan itu merusak lingkungan. The Pacific Beach Coalition di California, organisasi nirlaba yang menjaga kelestarian laut, habitat pantai dan satwa liar, telah membersihkan pantai setiap bulan di sekitar kota Pasifika yang terletak di bagian selatan San Francisco selama hampir 25 tahun. Mereka mengatakan selama setahun terakhir, selain puntung rokok dan pembungkus makanan, mereka melihat adanya kenaikan dramatis sampah APD. Ketua The Pacific Beach Coalition, Lynn Adams, mengatakan,
"What are we going to do? We got masks, we got gloves, we got all those hand wipes, the sandy wipes."
Apa yang akan kita lakukan? Kami menemukan masker-masker, kami menemukan sarung tangan, kami juga menemukan tisu pembersih tangan, tisu pembersih. Benda-benda tersebut ada di mana-mana, ada di lingkungan saya, juga di jalan-jalan. Apa yang dapat kita lakukan?
Para sukarelawan yang tergabung dalam koalisi itu mencatat apa yang mereka kumpulkan untuk melacak sampah APD apa yang mungkin bisa terbawa ke laut. Sepanjang tahun lalu, para sukarelawan itu mengatakan mereka mengumpulkan rata-rata sekitar 300 APD bekas setiap bulan, termasuk masker sekali pakai, sarung tangan karet, dan tisu disinfektan. Kebanyakan dari barang-barang itu mengandung jenis plastik yang berbeda dan tidak mudah terurai. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Science dan Teknologi Lingkungan mendapati bahwa sekitar 129 miliar masker dan 65 miliar sarung tangan digunakan di seluruh dunia setiap bulan, dengan sebagian besar di antaranya berakhir di laut. Di pusat mamalia laut di Sausalito, California, seekor anak anjing laut yang diselamatkan tampak sedang dibawa ke dalam kolam pemulihan. Fasilitas itu merawat berbagai jenis satwa laut. Sejumlah pakar biologi di fasilitas tersebut mengemukakan kekhawatiran yang dapat menjadi ancaman besar. Adam Ratner, pengajar konservasi di pusat itu mengatakan, orang-orang perlu berpikir secara hati-hati tentang bagaimana cara mereka membuang masker atau sampah APD. Sampah yang dibuang secara sembarangan itu dapat membunuh.
Now, luckily for marine mammals like the ones behind me here, they're a little bit too big.
Beruntung bagi satwa laut seperti yang ada di sini, tubuh mereka cukup besar untuk dapat terlilit tali masker ini. Namun ini tetap merupakan ancaman besar bagi hewan yang lebih kecil dan burung-burung. Jadi jika Anda ingin membuang masker Anda, gunting dahulu talinya. Dengan demikian, Anda akan membuat perbedaan yang besar.
Ia menambahkan, sampah APD itu juga dapat menimbulkan masalah pencernaan bagi satwa liar. Satwa dapat mengiranya sebagai makanan. Dan bisa saja saat plastik terurai seiring waktu, hal itu akan menjadi masalah.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.